Nima je za dobre ideje.
Nima je za dobre ideje. V rubriki Tako kot pred tednom dni je z nami znova gospa Zlata Zavašnik, oblikovalka, direktorica, lastnica podjetja Sens, blagovne znamke Sens. Gospa Zlata Zavašnik, oblikujete moške obleke in kot sva rekli že pred tednom dni, pri moški obleki je neka osnovna silhueta, ki se v dolgih desetletjih kaj dosti ne spreminja, ne moreš jo obrniti na glavo. Osnova vam je dana, pa vendarle lahko vstopate tudi inovativno v svet oblikovanja. Na kakšen način. Tu so tkanine.
Res je.
Govorimo o eko tkaninah. Uh-huh. Kakšna novost je to?
Ja, sem res vesela, da je naš dolgoletni dobavitelj tukaj prisluhnil in razvil izredno tkanino, ki je po videzu tudi skoraj po tipu podobna oziroma enaka, kot je klasična izdelava te tkanine. Tukaj gre pa za ekološki pristop. To je v bistvu mešanica volne, ekološke volne, potem poliestra, potem ima še en dodatek elastana zaradi prožnosti. Kaj to pomeni ekološka volna? Proizvajalec nabavlja ekološko volno od lokalnih kmetov, ki gojijo ovce, ki živijo normalno življenje in so tretirane tako res naravno in je to ta plus. Poliester je pa razvit in narejen iz prosojnih plastenk, ki jih pobirajo v severu Italije, to je italijanski dobavitelj, in jih mehansko obdelujejo, ne kemično, in so tudi neka nova delovna mesta, so tukaj odprta tudi skozi to, ne? In res nobenih teh negativnih vplivov na okolje, ker resnično to predelujejo mehansko. To je tudi ta certifikat, ki ga ta italijanski dobavitelj je pridobil, ponuja nekaj več, ker do zdaj se je ekološko tretiralo tudi, če je bilo kemično predelana plastenka. Ne? Tako, tukaj je ta razlika. In zdaj prihranek pri tej predelavi je pa 94% manj porabe vode, 32% manj izpustov CO2, pa 60% manjša poraba energije. To je pa rezultat končni, pa nič odpadkov določenih, ki sicer so pri predelavi klasični. Tako da zelo sem vesela, da sem vključila to tkanino, lahko, da jaz sploh imam priložnost dobiti in jo vključiti v tak širši del kolekcije.
In kako je delati s to tkanino, kakšna je tudi za nošnjo? So ljudje hvaležni tudi, ko jim predstavite zgodbo te tkanine?
Ja, imam namen o tem veliko govoriti, ker imam občutek, da je zanimanje še premalo. Sem pa prav zaradi tega, da se to spodbudi, no, ta tkanina je nekaj dražja. Jaz sem pa izdelkom pustila enako ceno. Ne? Tako da izdelek iz te tkanine ali izdelek iz klasične tkanine, ki je podobna tej na videz, ima ta enako ceno, je pa zgodba druga. Ne? Torej je etiketiran, je to, kar sem prej omenila, te procente in te prihranke so navedeni in mi seveda, vse, kar lahko naredimo, je to, da stranki kupcu to povemo, zdaj pa na njemu je, ali ga to navduši, ali ga pusti mlačnega, hladnega, no in opažamo, da je manjši procent ljudi, ki daje temu pozornost. Ne? Tako da o tem se mora govoriti, o tem se mora pisati in potem mogoče kakšen premik v ljudeh, ker jaz rečem, tekstilna industrija je tako močen onesnaževalec, ta industrija je res ena večjih onesnaževalcev zemlje in še skozi to potrošnjo, ki je, a ne, dan danes, je potem še toliko večji, da ne govorimo o odpadkih, ne, ker se pač kupuje na dnevni bazi in se meče stran na dnevni bazi izdelke in to so kupi, ne, povsod. In če si lahko nekaj na enem tem področju, karkoli, ne, naredil, konkretno zdaj govoriva o ekološki tkanini, če si lahko tukaj nekaj naredil, ali pa če si naredil sam pri sebi, pri tej porabi nekaj, si nekaj en kamenček premaknil pri tej zgodbi, po mojem. Ne.
Ker se pogovarjava tik pred sklepom leta, ki je že utrujeno in vstopamo v povsem mlado in sveže novo leto, je že prav, da premislimo tudi o svojem odnosu do stvari, ki jih kupuje. Potrošništvo se bo zagotovo kot bumerang enkrat zagotovo vrnilo z nehvaležnimi posledicami. Zato je skrajni čas, da se začnemo spraševati tudi, odkot kaj prihaja. O tem se je veliko govorilo, posebej na našem radiju. Veliko damo tudi glede na to, odkot kaj prihaja, koga se nahrani, kakšna je ta veriga, kakšno je njihovo življenje, kakovost njihovega življenja, in na zadnje tudi na okolje, seveda treba gledati se, to je pa naš skupni dom. Ta zgodba je v Italiji že dovolj uveljavljena, mislite, da v tujini imajo večji posluh, da je v Sloveniji treba samo še dodatno prebuditi, ali smo v Sloveniji tudi ekološko ozaveščeni, tudi ko govorimo o potrošništvu, o nakupovanju tkanin, pri kom kupimo, kaj kupujemo,
ja,
kar je namen najne današnje rubrike.
Ja, težko bi presojala, določeni želijo temu prisluhniti, koliko se v vsakdanjem življenju uporablja, ja, se, ne, saj slišiva tako tudi na področju prehrane. Mislim, gre v to smer vse skupaj.
Kaj pa, ko greste v tujino, ker imate tudi veliko stika s tujimi oblikovalci, kje so mogoče najbolj osveščeni?
Ja.
Kje je ta trend ekotkanin močan, v prednosti recimo?
Ja, mogoče je pa tujina tukaj je nekoliko v prednosti. Ne? V končni fazi se je tudi pri njih vse skupaj to potrošništvo začelo prej kot pri nas. Ne? Mi smo, dobro, zdaj smo že zelo globoko noter, ampak se vsem je bil zamik, močen.
Mogoče nas za nekaj korakov prehitevajo.
Ja, ja, to je res. Za nekaj korakov gotovo, ampak moti me tudi to, no, da se jasno spet uprit prodaje delajo neke zgodbe na tem področju. Ne? In je zato, ko sem prej rekla, ne, ta ekotkanina, ne, to, dokler ni ta proizvajalec pridobil res tega certifikata, ki resnično za njim stoji, da gre za ekotkanino, ki ima mehansko obdelavo, ne kemično.
Ne kemično, tako
je. Ker tisto prej je bilo enako, ekotkanina pa je bila kemična obdelava, pa se to ni izpostavljali. To se pravi, se je naredil certifikat za to, oziroma so ga pridobili, ne vem, točno v detajle to, zato, da je bila mogoče prodaja tega boljša. Hočem pa, če je s tem povezan, te spet to malo zmoti, ne. Mislim, veliko je tukaj
prikrivan,
ja, ja, ker je to veva, da vse procent tistih, ki temu prisluhnejo, se povečuje. Ne?
Je malce trendovsko,
ja,
ne?
Je.
Ampak je treba biti previden, tudi ko piše eko in bio.
Ja,
prav tako pri tkaninah.
Ja, ja, to sem pač opazila. Ne? In zato sem videla, da je tukaj gre za resnično zgodbo, za pravo zgodbo. Vse pa seveda delajo proizvajalci eni resnično, tudi zaradi ohranjanja okolja, pridobivajo neke nove ali pa poskušajo iznajti neke nove načine pridelave, da bi pripomogli k tej zgodbi, ne? Da bi bila onesnaženost mogoče pri sami predelavi nižja. Je pa to zelo pomembno, kot ste prej rekla, kar je meni spet zelo ljubo in drago, obleke, sensove obleke se šivajo v, bova rekla temu, bližnji srednji okolici, se v Evropi. Mi to veliko pomeni. Do mene so prihajali kdaj kakšni agentje, ki delajo, ne vem, s Kitajsko, Bangladešom, drugimi, ne vem, oddaljenimi deželami, z res nizkimi cenami in nikoli me ni zanimalo, da bi zdaj zaradi cene prehajala na te trge, ne?
Gospa Zlata Zavašnik, oblikovalka, lastnica blagovne znamke Sens, hvala lepa tudi za ta pogovor. Tudi v novem letu van bova vstopili midve z najnim pogovorom. Zdaj tik pred sklepom starega leta pa morda izrečeva skupaj prav to željo. Ko bi nakupovali, če je zdaj zgodba v tem letu že za nami, pa v novem letu bodimo bolj preudarni, bolj smeli pri nakupovanju. Kaj kupujemo, zakaj kupujemo, da se vzpostavi nek osebni odnos, tudi da vsega nakupljenega. S tem se daje v več ozirih prava vrednota marsičemu, no, ljudem, ne na zadnje, oziroma na prvem mestu. Zato hvala lepa za vaše misli, da ste jih delili z nami. Srečno vstopite v novo leto, v novem se pa znova srečava.
Hvala lepa, vse enako tudi vam želim. Srečno in zdravo.
Ni meje za dobre ideje.